स्टार एफएम न्यूज़।
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتو عن رجيستيال قد بدأ وركي دنكو هاينا وحاكم دا دي لغا قيستي قلبات كاسمام الكوتشير أو لغا هشيي بحوينها الدلكة وكتعسيدي هويني كم بدا دتكي حرن بدا الدلكة كسوقي بقاتي يهوب اللذا قران كصماليا يوابري أو شيقي إن الله نحرستي أستاذ أحمد ناجي سعد ميتكي سالكين أي مقالة بمقدشة أو هالكاسي لغو آسدونو duronaxsan dhageysalanta soo qaar kamida qodobada wararkayga ugu waaweyn waa talaado 5 bisha 9aad 2023 qodobadaasi iyo kuwa kale faafsan ku soo dhawaada madaxweynaha dalka William Ruto ayaa tacsiid diray qoyska helada iyo asxaabta ay ka geeriyootay haweeney lagu magacaabo Mudane Kirima oo kamid ahayd shakhsiyaadkii ayagu ka soo qayb qaatay halgankii xurriyadda waa xurriyadoonka ee Maumau ee Kenya waxaa ku tilmaamay haweeney geesiyada ahayd sidoo kalena dadaal badnayd Ruto ayaa xusay in haweeneydan ay si nafurnimo leh ay ugu soo adeegtay qoyskeeda bulshadeeda iyo qarankaba waxa uu sidoo kale tacsiis tan la mid ah diray madaxweyne ku xigeenka dalka Rigathi Gachagua oo sheegay in haweeneydan ay ka barbar dagaalamay jirtay halyeeyadii waa halyeeygii ahaa ee waa halyeeygii lagu magacaabi jiray Dedan Kimathi oo asagu ay gacan yare u ahayd barasaabka ismaamulka yare ayaa waxa wasna xaqiijiyay in haweeneydan oo 19 sano jir ahayd ay ku geeriyootay isbitaal ku yaala xafada Bangaan ee magaalada Nairobi oo loo geeyay daryeel caafimaad wuxuu intaas ku daray in meedkeeda loo gudbin doono xarunta meedadka la dhigo ee Lee Funeral Home ee caasimadda dalka kadib markii xalay la soo tabiyay rasaas goos-goos ah oo laga maqlay magaalada Ramu ee ka tirsan ismaamulka Mandera ayaa waxa baaq nabadeed laga soo saaray xisada halkaasii ka soo cusboonaatay Cabdiqafar Umar ayaa warkan dhameystiray
waxa maalmihii ugu dambeeyay magaalada Ramu ee waqooyiga ismaamulka Mandera ka taagnaa xisad ka dhalatay muran dhuleed u dhaxeeya laba beelood oo walaala ah kuwaasi oo wada dega magaalada Ramu xalay abaaro 10kii habeenimo waxa magaalada Ramu laga maqlay rasaas goos-goos ah walow aan la soo tabanin wax qasaaro nafeed ah oo ka dhashay markii laga reebo in la gubay guriyo mas'uuliyiinta dawladda ismaamulka iyo laamaha amniga ayaan wali ka hadlin dhacdadii xalay ka dhacday magaalada Ramu hase ahaatee Cabdullaahi Calas oo ka mid ah siyaasiyiinta ka soo jeeda waqooyiga ismaamulka Mandera ayaa soo saaray baaq nabadeed ku aadan xisada ka taagan Ramu Calas ayaa wax laga xumaada ku tilmaamay dhacdadii xalay waxa uuna ugu baaqay mas'uuliyiinta iyo waxgaradka ismaamulka in la dejiyo xisada ka taagan Ramu isla markaana bulshada la nabadeeyo
bismillaahir rahmaanir rahiim magacaydu waa Cabdullaahi Calas waxaan rabaa inaan wax yar ka yiraahdo arrinta ka dhacday Ramu xalay Ramu waxa degan dad walaal ah wixii xalay dhacay waa nasiib darro dad walaal ah sidii soo dogeyso ah daris ah in amankan qori la isu qaato wax hadda macna kordhinaysa ma arrimahan waa arrimo laga hadli karo waan la xiriiray saddexda xildhibaan waxaan la xiriiray Xushmaa Iitaan waxaan la xiriiray Xushmaa Maxamed qeyr lafay maj bashiir waa isaragnay waana la hadlay marka kulli waxaan isku afgaranay ee tolka in la dhexgalo dadkan masaakiinta islaaynayo ay wada noolaashadooda ay ka muhiimsan tahay inay islaayaan waxaa kaloo nin sheegaya maanta xabad haday bilaabato waxay kusoo dhamaanaysaa markay dad dhamaadaan kadib hadan in miiska la fariisto laysu yimaado dagaal kasto caalamka dhaca heshiis iyo fadhi iyo gobol siyaasadeed ayuu ku dhamaadaa wax kastoo dhacay wax kastoo la kala sheeganayo wixii jira Ilaahay baa og ee dhulkan ninkii u dambeeyay umbaa leh hadda dhimatid godkaad umbaa lagu gelinaya dadka la dilayo masaakiinta waa dogta Ilaahay wuxuu kala yahay iyo diinta Islaamka marka waxaan leenahay dadka walaalaha waxa dhacay wax lagu tilmaamay nasiib darro waay la ma aqbali karo ee dawladda dhexe waa kala hadlayna kulli interior ministry iyo ee county government tan kulli idan ay ku howlan tahay waxaan baaq u dirayaa dadka dagaalamaya qoryaha haysto warnamayho yaan isku keen laayinin dadka ee qoryaha gada ama rasaasta gada ama lacagta bixiya ilmahooda biyo qaboobay Nairobi ku qabaystaan ilmahooda iskuul qaali ay ku jiraan adigana siigadaas ayaa raa in la isku dhameysaan ee nin lo la jiray nin geel la jiray hadaa isdhameysaan waxa soo kordhineysaan digaal Soomaaliya ku kala adkaan weeyday laascaano daart wax ka socdo Soomaaliya waa art wax ka socdo Kenya ogtay in Garissa dibka jira warnamayo horumar digaal lagu ma keeno waxaan rabnaa ee devolution ayaa noo timid 10 sano horumarkii wali gadaal u dhacay hadaa amanka xabad bilaawdaan wax macno soo kordhineysa male marka aan waxan baaq u dirayaa odayaasha iyo dadkii oo aqoonyahay hanada iyo masuuliyiinta in digaalkaas la joojiyo ma digaalama karno isma dili karno nooma cunno mayso mana ee la aqbali karo arintaas ha la joojiyo waxaan ka codsanayaa kuu qoryahay hadaa dhimatid islaantaadan waa la dumaalaya ilmahaadan wax wax u qabanaya male imise col ku dhimatay oo ilmahooda maanta rafaadsan yihiin
si kastaba ha ahaatee mas-uuliyiinta ammaanka ismaamulka iyo madaxda dowladda ismaamulka Mandera ayaa lagu wadaa in ay gaaraan Ramu si xal looga gaaro xiisadan ka soo cusboonaatay waqooyiga ismaamulka Cabdi Qafar Umar Ibrahim Cabdi Qafar Habi warbaahinta ista ismaamulka Mandera
Madaxweynaha dalka William Ruto ayaa wuxuu sheegay in maalgelin heer caalami ah ay muhiim u tahay horumarinta arrimaha la xiriira bini'aadamnimada. Wuxuu sidoo kale xaqiiqay in isbeddelka cimilada ku yimaada uu saameyn ku leeyahay qayb waliba oo horumarka ka mid ah. Madaxweynaha ayaa qoraal ku sheegay in si loogu guuleysto la tacaalida saameynta isbeddelka cimilada ay lagama maarmaan tahay in la adeegsado hannaanka maaliyadeed oo loo dhan yahay. Waxa uu sidoo kale xusay in ay kulmeen ku xigeenka madaxa bangiga European Investment Bank. Tani ayaa imanaysa iyadoo oo maalinkii labaad xarunta shirarka caalamiga KICC ee magaalada Nairobi uu ka socdo shir weynaha arrimaha cimilada ee qaaradda Afrika. Madaxweyne ku xigeenka dalka Rikati Kashagwa ayaa waxa uu dhankiisa sheegay in la joogo xilligii ay wadamada Afrika go'aan ay ku mideysan yihiin ka qaadan lahaayeen isbeddelada cimilada iyo maalgelinta lagula tacaali karo dhibaatadani. Ku-xigeenka maamulaha jaamacadda Nairobi Professor Steven ayaa waxa uu asna dhankiisa sheegay in ay lagama maarmaan tahay in ardayda laga soo dhiso dhanka halabuurka si marka ay qalin jabiyaan ay wax uga qabtaan isbeddelada cimilada. Dhanka kale qaar ka mid ah shacabka ismaamulka Wisingishu ayaa waxay cabasho ka muujiyeen in aan laga qaybgelin waxyaabaha looga hadlayo shirka cimilada ee ka socda magaalada Nairobi. Waxay sheegeen in ay ka cabsi qabaan in go'aamada kulanka ka soo bixi doona ay saameyn ku yeeshaan iyaga oo aan waxba ka fahansanayn.
Mambo ya climate change iyo mambo ya tabia nchi bila kutuhusisha watabeil, kwa sababu wale wasungu wanaleta pesa sao kuja kuangalia nchi ya wengine, nchi ya jamii asilia ya msitu ambaye wanachua kukonsa msiti yao bila kuhusisha, itakuwa ni bure. Kuna mambo mingi ambaye wangetuhusisha. Ni hiyo mbangu ya serikali ambaye wanafanya mambo yao bila hata kuhusisha sisi. Hiyo sisi hatutaki kama Sangweri kabisa. Angetuhusisha alafu ili tu sisi tuambiane sita hiyo.
Nimeshangaa sana kama mama Msengweri kwa nini hatujahusishwa, na pia ningetoa mjango wangu mkubwa kuhusu ardhi yetu na jinsi tunavyoishi. Kwa nini serikali wanapanga miradi na hizo miradi sijajua ina iko na madhara kani kwetu? Ninahusunika sana kwa sababu sauti zangu hazijasikilizwa pale na sijapata nafasi kuongea. Pia ninasema ya kwamba kama serikali wanapanga mikutano kuhusu ardhi yetu, ninaipinga kabisa kama mama Msengwere.
Madaxweynaha dalka William Ruto ayaa waxa uu dhanka kale maanta sheegay in xarunta dhexe ee hay'adda caalamiga ah ee GCA ee qaaradda Afrika laga hirgelin doono magaalada Nairobi. Xaruntan ayaa ka shaqeynaysa qaababka ama siyaabaha la qabsashada saameynta isbeddelada cimilada iyo dardargelinta bixinta taageerada la xiriirta la tacaalida dhibaatooyinka ka dhasha. Madaxa wasiirada dalka Musalia Mudavadi oo magaalada Harare ee caasimadda dalka Zimbabwe kaga qayb galaya daarinta madaxweynaha waddankaasi Dr. Emmerson Mnangagwa ayaa waxa uu sheegay in Kenya ay ka go'an tahay in ay sare u qaado xiriirka kala dhexeeya dalkaasi Zimbabwe. Waxa uu guul u rajeeyay hoggaamiyahan cusub oo maalmo ka hor markii labaad loo doortay xilka madaxtinimada. Sidoo kale waxa uu dabada tilmaamay in dowladda dhexe ee Kenya ay danaynayso xoojinta iskaashiga heer goboleed iyo sidoo kale taageerada dadaalada xasilinta qaaradda Afrika oo dhan. Waxaa heshiis nabadeed laga gaaray xurguf ka dhacday tuulo hoos tagta deegaan baarlamaaneedka galbeedka ismaamulka Wajeer oo hal qof halkaasi lagu diray waa lagu dilay tiro kalena lagu dhaawacay.
Bismillaah irrahmaan irrahiim magacayga waxa la aadan Ali Ahmed waxaan ahay former chief ka hore zamaane barwaaqo waxaan isugu imaanay halka kan arintii maandho ka dhacday Boojiyare oo qofku isku nafbay tirweyn labada beelood oo isu imaaday wax garadkii oo arintan ay u kuur galeen si dibkaas as u fidin way maasiye markii waa wada hadalnay waxaan ku afgaran inaan arintii ninkii dhintay dhigiisa la bixiyo boqolki geefo neef oo geel ah sidii ahaan jirtay sharci islaamka adi dowladina way qaadatay anagana waa isku waafaqnay waxaan marka aan leena maadaama arintii taas sidaas aan ku maslaxayna oo aan ku soo dhameynay in dib kale meeshaas ka dhacay haddii ay wax jiraan oo qofka cabasho asley in sidii la arkay xil Soomaali ama waxa jirta hay'ada bana jirto xagga nabadgelyo ka shaqeynaya qofka inaa isgacan u qaadin xataa haddii ay dhul tahay haddii ay wax kala tahay waxa jirta sublocation laga soo bilaabaa haddii aad u qancin inkaas siyaasad wax ku maamulay waxaad haqul ee meelka inaad tagto waxa jirta office committee waxa jirta office ka diisiga marka waxaan leenahay ummada inay wadajir ku noolaadaan oo ay dib dhanba asdicin wixii jirana si maslaxa ah walaaltinimo soo walima in lagu soo dhameeyo yaan diyaar u nahay
allahuna mahadcelinaya subxaana wa tacaala magacaygu waxa weeye sheekh nuur axmed cali chairman wajeer county peace odayaalka halkan saaki muddo 4-5 bilii waan fadhinay labada qolo oo dowladii ajuran waxaa laga hadlay arintii ka dhacday Boojiyare dadkii dhaawac ahaa waa la booqday waa la daweeyay ninka dhintayna magtiisi maanta ayaan soo gabagabeynay waxaana lagu heshiiyay in 100 geel laga bixiyo magtaas oo maartay muddo 2 bilood lagu bixinayo qaybta uu horaysan 4 bilii la keenay marka arinta ideed waa isku waafaqay ilaahayna waxaan ka baryaynaa amankaas inuu noo ilaaliyo noo garab gala waxaan aad iyo aad u mahadcelinaya odayaalkii juhdiga badan dhiibeen oo ummada la hadlayeen u dhaxeeyeen maartay shacabka iyo dawladda u dhaxeeyeen aad iyo aad baan u mahadcelinaa shaqo muhiim ah ay qabteen waa mahadsiin sidoo kale dawladdeena maartay mahad baan u celinaya county-ga iyo national ba maxaa jira maanta arintan dhacday ila maanta giribtu ama wajir west security committee-ga saas ayay noola tagnaayeen county-gana sidoo kale tahay maartay gacan ugu siinayeen marka waa mahad baan u celinaya kulli macal duqeydi arintan ka u dadaalaysa
magaciiga Umar Xaaji ayaa leeyahay waxaan taalla magacii county government anigoo ah la taliyaha governor Ahmed Abdullahi ah waxaan rabaa inaan sheego rabshad yar oo ka dhacday maalay dhaweeyta magaalada tuulada yar oo banana la yiraahdo ayagoo isku gafay xogaha daaqa iyo biyaha wixiin waxa ay qof aad ku dhintay qofkii asiga ahaa ayaa loo fadhiyay arrintiisa waxaana isku afgartay in dhiigay sida sharciga uu qoraya dhiiga la bixiyo qolna fogeel ah afartan ku horeysan lagu bixiyay muddo afartanna sida sharciga uu qoraya ama dastuurka uu qoraya waana lagu heshiiyay labada cidood waxay ku heshiiyeen in wanaag ay wada jir ay ku wada daaqsadaan oo ku noolaadaan ay ku heshiiyeen dowladana waxaan leenahay mahad weynaan loo celinaa taageerada iyo tabarti ay ku support gareynaysay mugtaan oo yoolinkaas
meesha maanta waxaan ku kulanay odayaasha shay wajir annagoo ka hadlayna dhibi roman dheeti wajiga west ka dhacay Boojiyare location meel banana ilira oo qof asku nafwaay allahu naxariista arintiyan iskaga imaanay waa ka heshiinay hadii caruurtiin hadii dad weyntiin ol wixii qabaad aragtay waa soo marteen muddaad ku soo jirteen anaga reer wajeer hadaanan haasa ku tokow wajeer west muddo badan aan nabad ku joognay waxaan idin dardaarmayaa wax aan isku dilin inaan isku halaab walaalatiin waa asal qalateen in qofkii qaldan nin alla ninkii meesha taagan asreebo asreebo qul meesha ugu imaadi waa daga tagaysa hadii aad sharci aan gacanni wal asku qaadanin waxaan idin leeyahay ka taxdira wax dhibka oo asku dhacaan idinka dadka duurka joogay oo meesh ka soo haaday magaalada haddana guri aan ku haysano meel aad degin aad qabin waxaan idin leeyahay gacantiina nin walba ha dhowrada
ilow nuur xuseen al dhaa waxaa keliya aan warkay ku soo dardaarmina oon ku sheega ku soo gaabina warnimayaa haddaanaan reer wajeer qabiil ma qabna waxaan al dhaa qabiilko la yiraa wajeer county muslimaanaani muslimaanaani walaala aanaani diintaana walaalaysa walaal kale oo jira ma leh qab allaalo wax tabana waxaan u baahanahay intaas wax dilin ama aas wax dhaawicin ama aas wax halayn odayaasha joogta hadda waa noolo keenay odayaasha uu maad waxaana dhibkaana jiride dhibkaana tabana dhe laakiin gacanka hadalkaan sharcigan gacanta lagu qabsana dambi waa ma ogelin maanta ka dambana ay dhicin tan waa keysiin salaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Saraakiisha amaanka ismaamulka Muranga ayaa gacanta ku dhigay 26 haween ah oo ka soo jeeda dalka Ethiopia. Haweenka ayaa laga qabtay goob guri laga dhisay oo ka tirsan aagga loo yaqaan Kitungano. Hawlgalka oo ay ciidamada xalay sameeyeen ayaa haweenkaasi lagu soo qabtay waxana da'dooda lagu sheegay inay u dhaxayso 22 ilaa 23. Warbixinta booliska waxaa ku cad in dumarka ayna faafahin sababta ay goobtaasi ugu sugnayeen iyo halka ay ku wajahnaayeen. Dadka ayaa la geeyay saldhigga booliiska Muranga iyadoo saraakiisha amaankana sameynayaan baaritaano dheeraad ah. Ciidamada booliiska ismaamulka Embu ayaa bilaabay baaritaano la xiriira dilka nin da'diisa lagu sheegay 45 sano jir. Ninka oo shalay la dilay ayaa waxaa oo gacan ka hadal uu dhexmaray wiilal ay dhashay haweeney 15 sano jir ah oo ay saaxiibo ahaayeen ninkaasi. Saraakiisha dambi baarayaasha ayaa ninka laga takhalusay magaciisa ku sheegay Peter Mwangi. Wararka ayaa intaas ku daraya in Peter Mwangi uu booqasho ugu tagay waa amaba uu gaaray oo halkaas uu tagay waa hooyada dhashay labada wiil gurigeeda ee halka uu dilku ka dhacay. Warbixin uu booliisku soo saaray ayaa waxaa lagu sheegay in khilaafka uu salka ku hayay hamiga ninka dhintay oo ahaa in uu habeenkii ku hoydo guriga haweeneyda uu xiriirka kala dhexeeyey. Hase ahaatee labada wiil ee ay dhashay haweeneyda ayaa sheegay in Peter Mwangi aanun ahayn aabahood, sida awgeedna uusan mudnayn in gurigooda uu ku hoydo. Booliiska ayaa sheegay in qofka dhintay uu diiday inuu ka tago gurigaasi, taasoo keentay dagaalka. Dilka ayaa la sheegay in labada wiil ee walaalaha ah ay u adeegsadeen xaabada dabka lagu shido. Goobta uu dilku ka dhacay oo la baaray ayaa lagu arkay meydka ninkan oo qaybo ka mid ah jirkiisa ay go'an yihiin dhowr nabarna ay ka muuqdaan. Midka ayaa waxaa sidoo kale loo qaaday goobta midadka la dhigo ee isbitaalka heerka shanaad ee ismaamulka Embu. Dhanka kale, mid ka mid ah la tuhmanayaasha oo lagu magacaabo Kevin Macheria oo 19 sano jir ah ayaa la xiray iyada oo booliiskana ay bilaabeen baaritaanada la xiriira dhacdadaasi.
Hal eber 5.9 Star FM Nairobi.
Hoblada qaranka Soomaaliya ee waa bariha ayaa umada Soomaaliyeed iyo bahda fanka booga tacsiideeyay geerida Allah naxariistee Ustaad Axmed Naaji Sacad oo xalay ku geeriyooday magaalada London ee dalka Ingiriiska. Hoboladan oo kulan ku yeeshay tiyaatarka qaranka Soomaaliyeed ayaa umada Soomaaliyeed u diray tacsi gaar ahaan afmaalada Soomaaliyeed oo ustaadku xubin mugla ka ahaa. Qaar ka mid ah abwaanada fanaaniinta iyo bahda afmaalka Soomaaliyeed ayaa warbaahinta la hadlay.
Axmed Naaji wuxuu ahaa nin heese ah oo aniga loodkayga ah. Waxaa laba bilood baga dambeeyey aniga shaqada markii la geeyey, laba bilood meelahaas iyo saddex maalmo waxa dambeeyey. Aniga isku waqti baan ahay marka ninkaasi waa heesi jiray heesta Raadi Muqdisho. Heese xamarahu ka qaadi jiray xamara aakhi kiima wuxuu qaaday kuwii kale oo iyaguna heesihi kale oo nuuca kale ahaa ee Soomaaliya kale ahaa. Waxaas markuu qaaday wuxuu noqday fanaan kaban kana tuma heestan qaada aakhirkii haddana wuxuu isku bedelay inuu noqdo alxamiisti asagoo ah oo heese oo tuma ayuu banaanka markii burburkii dhacay banaanka naga aaday. Haddee banaanka sida ugu maqnaa waana loo soo sheegay inuu waxay ku geeriyooday Ingiriiska. Wax kaloo ma qaban karna waa taas yeerihiina ummadda Soomaaliyeed iyo intii uu heesi jiray intii maqashay iyo intii waxuu ahayd iyo intii garanaysayba Allah ka samaysiiyo.
Waan tacsiyadaynaynaa abwaankii fanaankii masraxiyadda ee muqdi nimadaba ku caanbaxay ee dhammaanteen macallinkeena ahaa Axmed Naaji Sacad. Ilaahay ha u naxariisto, qabrigiisa Allah u nuuriyo, ehelkiisii caruurtiisii caruurtay dhaleen ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan hoblada Waaberi hooyada fanka oo u ahaa tiir dhexaad. Waan u tacsiyeynaa, waxaan leenahay samar iyo iimaan Allah naga wada siiyo. Waa geeridii labaad oo usbuucan gudihiisa hoblada Waaberi soo salaantay Sadiiq Maxamed Cali baa كهرية أو قميستي جمعيه أنا أصلا قميستي نقوي هابين نمدي
وحنا هلك لو تعسين أنا جيري ذي كتمي كنا كون أحمد ناجي سعد وحالي كجير لندن حالينا إله ونحرسته لما الأهل كي قرابة ذي عروتي إيو أصحابتي لما الفنانين الصوماليات جارها أنا ولد وابري سمري إيمان الله كسيو وأدعينا إله قبيس وأوسع أوسع إن شاء الله
هلك ما هتعسية ودرينا هل يجوينا أودنك الصومالي دلك دبيت سعانك أها أحمد ناجي سعد إله ونحرسته قبيس إله واسع ودقو نحرس جن إله سيو سأشخ سكراتك مودي تان قبيس إله وفضل إله وحن أبرينا كتاب كسمد إله عندك سيو لما فنانين تهلك كان فرصة وحي تعسية جار أو دراين فنانك وين نجبحي أحمد ناجي سعد
إله نحرس أستاذك معلمك أبوانك هرجالك أساسه وبري أساسه قرنك فنك قرنك أو كمد هاي أو كجيريودي أحمد ناجي سعد أحمد ناجي سعد إلهي نحرس إلهي نحرس صبر إيمان إلهي كسي أنتي أشطالي أنتي لطالتي أنتي سيد دالين إهل إقرابة لمان سوماليوين غارهان فنانينت وبري
وحال كان تعسيه تيراني وقدريا لمان إهل ذي أصحابتي إيو عرورتي وكجيريودي الأستاذ أحمد ناجي سعد الله نحرس مرتلج عليها الله كدغو كتاب كيس بذكت الله كسار صمري مع الله كسي
dhanka kale ustaad makhaji banaadir isla markaana ah mid ka mid ah abwaaninta waweyn ee Soomaaliyeed ayaa waxa uu sheegay inay dadaal ugu jiraan sidii meedka Allah uu naxariiste Axmed Raaji Saad lagu keenay laha magaalada Muqdisho caasimada Soomaaliya oo halkaasii loogu aasi laha
إنا لله وإنا إليه راجعون الله ونحرسته مرحوم أستاذ أحمد ناجي سعد وحالي كوغيريو ذي عاصمة ودنك إنجريسكا إيه لندن وحان أغو تعسيينينا إن شاء الله دمان عرورتيسا عرورتي دلين إيه عرورتيسي دلين دمان إهل كيسا خراوديسا تلكيسا سكريهيسا إكتديسا إقالديسا إيه ساحب ديسا أو أنغابا ككوناي سيداسو كالي دمان أمد الصوماليات دمان هوولادا إيه أفمالادا الصوماليات غارهان هوولادا وابري qaranka Soomaaliyeed dhamaanteen samiri iman allah naga siiyo marxuumka ustaad ahmed naaji saad kitabkiisa midigta allah ka siiyo qabrigiisa allah u nuuri horteena allah caafiyo jannatu firdowsa ilahi ha ka waraabiyo kullu nafsin dha'iqatul maut wa inma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamati faman zuzziha 'anil naari wa udkhila aljanna faqad faza wa mal hayatu ad-dunya illa mata'ul ghurur inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waxaan dadaal dheer ugu jirnaa aniga iyo maareeyaha wakaaladda murtida iyo gelinta qaranka abwaan Usmaan Abdullahi Guure in marxuumka meedkiisa dalka la keeno caasimada Soomaaliya ee Muqdisho lagu aaso haduu Ilaahay qadiro markii aan maqalnay geerida marxuumka ilaa hadda dadaalkaas ayaan wadnaa meel fiicanna wax weyno marayaan waxaan ku dadaaleynaa Ilaahay idinkiisa Rabbiga Raxmaanka haduu qadiro in marxuumka ee Ustaad Axmed Naaji Saad meedkiisa dalka la keeno lagu aaso caasimada Soomaaliya Muqdisho
Allah uu naxariistay Ustaad Axmed Naaji Saad ayaa kal hore wareysi uu bixiyay waxa uu ku sheegay in uu ku dhashay degmada Shibis oo waagaasi loo yaqaanay Bilaash Carab sanadkuna uu ahaa markaasii 1939kii iskuulkii dugsiga Qur'aanka ee Islaam Muqdisho ku dhameeyay 1954tii ayuu sheegay inuu si rasmi ah u bilaabay fanka iyadoo xilligaasi il qaadi jiray heeso wadani ah oo qaarkoodna lagu qaadi jiray afka carabiga sida uu hore u sheegay Allah uu naxariistay Axmed Naaji Saad wuxuu ka mid ahaa Axmed Naaji Saad fanaaniinta aan badnayn ee Soomaalida ah kuwaas oo garaaca nooc kasta oo muusiga ka mid ah wuxuuna sidoo kale bartay aqrinta farta muusiga madaxda ugu sareysa Soomaaliya sida madaxweynaha gudoomiyaha golaha shacabka aqalka sare sidoo kale gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo xubno kale oo dawladda Soomaaliya ka tirsan ayaa iyo bulshada Soomaaliyeed waxay ka tacsiideen geerida Allah naxariiste Axmed Naaji Saad oo ka mid ah hoblada qaranka Soomaaliya ee Waabari Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo booqasho rasmi ah ku jooga magaalada Dooxa ee caasimadda dalka Qatar ayaa halkaasii maanta ka bilaabaya kulamada uu la qaadanayo madaxda waddankaasi Xamse oo caasimad ka helay degiisa Qatar Sheikh Maxamed bin Cabdiraxmaan Al-Thani ayaa kulanka ugu horeeya la qaadanaya waxa isaguna waa walbadooduba ay ka wada hadli doonaan xoojinta xiriirka iyo iskaashiga ka dhexeeya labada dal ee Soomaaliya Qatar sidoo kale Ra'iisul Wasaaraha Xamse ayaa inta uu ku sugan yahay Dooxa la kulmi doona amirka dalka Qatar Sheikh Amin bin Hamid Al-Thani iyo masuuliyiin kale oo ka mid ah dawladda dalkaasi iyagoo oo sidoo kale u booqan doona xarumaha ka tirsan goobaha waaweyn ama goobaha booqashada ee magaalada Dooxa wuxuu la kulmi doonaa sidoo kale jaaliyada Soomaaliyeed iyo ganacsatada sida afiyeenka Ra'iisul Wasaaraha uu sheegay taliska ciidanka xogga dalka Soomaaliyana waxay faahfaahin ka bixiyeen dagaal xoogana oo shalay ciidamada dawladda iyo kuwa mucawisleeda oo isku dhinaca iyo dagaalmayaasha al-shabaab ku dhaxmaray deegaanka Daru Nibca ee gobolka Shabeellada dhexe taliya ciidanka dhulka ee xogga dalka Soomaaliya General Ahmed Aadan Cali oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inay iska difaaceen weerar xoogan oo al-shabaab ay ku qaadeen deegaanka Daru Nibca isla markaana qasaaro uu jiro taliyaha ayaa tilmaamay in shabaabka qasaaro xoogan ay gaarsiiyeen kadib markii uu dhacay dagaal muddo 2 saacadood xiriir ka badan socday waxa uu taliyuhu xusay in ay sii wadayaan howlgallada lagu baacsanaya al-shabaabki weerarka soo qaaday isagoo u mahadceliyay ciidanka xoogga iyo kuwa deegaanka iska caabiyay weerarka al-shabaab uga yimid al-shabaabka ayaa dhinkooda sheegtay in ay la wareegeen gacan ku haynta deegaanka Daru Nibca ee hoostaga degmada Runirgood ee gobolka Shabeellada dhexe isla markaana ay cagta mariyeen ciidamada dawladda ee halkaas ku sugnaa sida ay hadalkooda u dhigeen qodobkaas ayaa roorka Soomaaliya ugu dambeeyay hanka codsada mowlida qodobada dibadda
Maasanid Faadumo wararka naga soo gaaraya dhankaasi ee Nigeria ayaa sheegaya in ay shaqo joojin 2 cisha ay bilaabeen xubnaha ururka shaqaalaha ee dalka Nigeria ee loo yaqaan Nigeria Labour Congress talaabadan ayaa ah mid labaad oo ay ku dhaqaaqeen muddo bil ah waxay ka cabanayaan sicir barar nololeed oo waddankaasi ka jira oo ay u aaneynayaan in dowladda Nigeria ay meesha ka saartay miisaaniyadda ay ku kabi jirtay adeegyada petroolka howlwadeennada ayaa sheegay inay sii wadi doonaan digniinta ay u jeedinayaan dowladda dalkaasi ilaa ay inta laga xalinayo tabashooyinkooda madaxa ururka shaqaalaha ee Nigeria Joe Ajero ayaa sheegay in haddii aan la qaadin tallaabooyin xal u noqon karo qiimaha sare ee maciishada in 2 toddobaad gudahooda uu hakada geli karo dhaqdhaqaaqa howlaha dhaqaale ee dalkaasi waxyaabaha ay shaqaalaha dalbanayaan waxaa ka mid ah in mushaarkoodin loo sameeyo 2008 ee sanadkan ay ahayd markii ay soo abjareen shaqo joojin kadib kulan ay la qaateen madaxweynaha dalkaasi Bola Ahmed Tinubu bishii 9aad ee sanadkan ay ahayd markii madaxweynaha Nigeria uu waxba ka majiraan ka soo qaaday miisaaniyadan aqalka cad ee Mareykanka looga arimiyo ayaa shaaciyay in marooda koowaad ee dalkaasi Jill Biden uu saameeyay cudurka COVID-19 hasaatay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo xanuunka laga baaray ayaa laga waayay Jill Biden oo 72 sano jira ayaa markii ugu dambeysay ee caabuqa corona uu haleelay waxay ahayd sanad ka hor inta aan dib loo baarin shalay Joe Biden ayaa mari doono baaritaano joogto ah waxa 7 ugu dambeeyay gudaha Mareykanka laga diiwaangelinayay sare u kaca kiisaska COVID-19 iyo tirada dadka ee isbitaalada loo dhigaya dowladda Suudiga Imaaraadka Carabtana waxa ay maanta qaaradaha aan iraahdo wadamada ee qaarada Afrika ay u ballan qaaday maalgashi gaaraya $4.5 billion oo ay ku maalgelinaysa tamarta saafida ama nadiifka ah wararka intaasi ku daraya intan ay imaanaysa iyadoo dhanka kale bisha 11aad ee sanadkan ilaa iyo bisha December la qorsheynaya in magaalada Dubai ee dalka Suudiga Imaaraadka Carabta lagu qabto shirweynaha qaramada midoobay ee COP28 ee arrimaha isbeddelka cimilada qodobkaasi ku soo kordhay dibayad kala socon doontaan wadamayntana waxa lagu soo warramayaa in dugsiyada ku yaala dalka Faransiiska gaar ahaan kuwa dawliga ah in ay arday gabdho ah ay xaafadooda ama guryahooda u direen kadib markii ay gabdhahaasi diideen inay bixiyaan labiska loo yaqaan cabaayadaha wararku waxay intaasi ku darayaan in tiro gabdho oo ay ku dhow 300 inay halkaasi tageen oo lagu amray inay labiskaasi bixiyaan kadibna ay in badan oo iyaga ka mid ah ay diideen oo dugsiyada laga eryay hase ahaatee 67 ka mid ah ayaa aan iraada tirada gabdhaha ay diiday inay labiskaasi bixiyaan ee la eryay ayaa waxa ay gaaraysaa 67.